Ještě před maturitou se stala signatářkou Charty 77 a nešla k volbám, což se v tehdejším Československu neodpouštělo. Přátelila se s undergroundovými hudebníky, nezlomenými výtvarnými umělci i literáty, perspektivu ale neměla žádnou. Nesměla studovat, neměla práci. Emigrovala v roce 1982. Ve Vídni se seznámila s Eugenem Brikciem, vdávala se v roce 1984, rok na to se narodil syn Eugen. Vystudovala slavistiku, živila se překládáním a tlumočením. V roce 2017 na sebe upozornila pozoruhodnou výstavou Charta Story, na kterou volně navázala nezlomnými umělci, jejichž tvorbu prezentuje v pražském obecním domě. Zuzanu Brikcius pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Podepsat před maturitou chartu, jak to vlastně 18-letou Zuzanu napadlo? Musíme si říct, že chartu vůbec nepodepsalo teda příliš velké množství lidí, ale lidí takhle mladých naprosté minimum nebyla s nejmladší nakonec?
Já jsem byla rozhodně jedna z nejmladších, protože jsem si vlastně na to počkala, až mě bude 18, dosáhnu plnoletosti, protože dříve se to podepsat nesmělo. Mělo to tu výhodu, že už jsem věděla, jak se mizerně nebo dokonce nejhůř zachází s těmi, co to podepsali rok přede mnou. Vlastně charta se podepisovala koncem roku 76 prosinci a 6. ledna byla zveřejněna 77. A protože jsem lednová, tak jsem musela počkat do ledna 78 a pak vyšla, myslím, že někdy v březnu 78. Takže už jsem věděla, co mě čeká a co asi bude následovat. O to raději jsem to podepisovala, protože to nešlo jenom o to souhlasit s tím textem, s kterým jsem se naprosto ztotožňovala, ale šlo o to vyjádřit taky solidaritu s těmi, kteří už to podepsali a kteří už jsou pronásledováni. Jak si je podpořit?
Co na to doma?
Já jsem vyrůstala s dědečkem, babičkou a s mámou. No, moje máma nebyla z toho nadšená. A můj dědeček, který alternoval otce a byl to takový nesmírně moudrý žid, který sám byl pronásledován za války kvůli svému původu, tak v podstatě se mnou souhlasil, i když říkal Zuzi, tak tady je, končí tvoje budoucnost. To si musíš uvědomit, jestli teda chceš žít takzvaně čestně, a nebo jestli chceš pohřbít vlastně teď právě svoji budoucnost. Já jsem měla to štěstí, že jsem uměla dobře německy a ředitel tehdy té školy, kam jsem chodila,
to byla
střední škola společného stravování, kde byla ta němčina velmi nutná. A ten ředitel uměl špatně německy. A já jsem ho vlastně doučovala, tak jsem ho připravila na ty další lekce. A aby to byl komunista a dokonce snad předseda strany ve svým...
Nějaké buňky,
ano, jako ty buňky Dostojevskýho, ty pětky. Takže v nějakých těch běsech on královal. Ale byl ke mně velmi solidní a taky mi říkal, když tam přišli prostě STBáci se informovat a v podstatě doporučit můj výhazov. Tak
před maturitou nejlepší.
Před maturitou samozřejmě. Tak to on zamít. A byl v tak solidním postavení, že si to mohl dovolit a nějak ho to neohrozilo. No, já jsem pak nesměla samozřejmě studovat, nesměla jsem posléze ani pracovat, ale jenom bych chtěla doplnit, že když jsem se vystěhovala oficiálně do Rakouska, nejdřív jsem musela absolvovat takzvaný nultý ročník němčiny, což probíhalo celkem jednoduše, protože jsem velmi nevyspalá, šla k jakémusi profesoru Eckhartovi, skládat zkoušku z němčiny, potom, co jsem tam byla asi 2 měsíce ve Vídni. A velmi tedy unavená jsem dorazila včas na 8. do jeho kanceláře a teď oni říkali, malý moment, posaďte se, říká nějaký pán. A tak pak jsme si povídali, já jsem říkala, není mi dobře a byl to takový večírek včera, já jsem tady krátce a setkání s přáteli, kteří taky podepsali chartu a tak to bylo takový, no moc jsem se nevyspala, jaký je ten profesor a myslíte, že mě to nechá udělat, jak jsme si povídali, jsme vyprávěli o svém dětství a jak jsem vlastně, jak dědeček s babičkou doma mluvili německy a já jsem pak odmítala odpovídat, že dědeček učil jazyky a opravoval mě a po 15 minut říká, tak už jděte si lehnout, já jsem ten profesor, tady to máte, ten rok máte absolvovaný, ale musím opravit tu informaci, já jsem studovala slavistiku a pak jsem ji nedokončila, protože existenčně už jsem to nezvládla, já jsem byla na sebe postavená, od začátku jsem ve Vídni pracovala.
Jasně, studovala, nedostudovala, dobře, ale pojďme se vrátit do Prahy ještě před tu Vídeň, protože to je pro řadu lidí, upřímně, včetně mě, když jsem tu dobu zažil, dost nepředstavitelné, do čeho se dostala ve chvíli, kdy si před maturitou podepsala chartu. A teď najednou ten svět, který byl tak jako tak hodně omezený při nejmenším státní hranicí a železnou oponou, no. Tak v tom případě se ještě musel absolutně smrsknout.
Jistě, že se smrsknu, ale já jsem byla zvyklá žít v jakýmsi getu od malinka. Tím, že jsem žila s dědečkem a s babičkou od 4 let a s mámou, která vlastně se pohybovala na veřejnosti, protože chodila do práce, babička neuměla pořádně česky, když byla módní návrhářka z Vídně, ale pak po válce tu zůstali. Dědeček odmítl jít do Německa nebo do Rakouska, protože mu vyvraždili velkou část rodiny a on to by to považoval jako zradu, tak zůstal v Čechách, i když ten jazyk 100% neovládal. A já jsem šla do školy a neuměla jsem pořádně česky. A takže jsem si pletla akuzativ maskulínum, akuzativ plurál jsem neuměla. Tak vyzvali mýho dědečka do školy a zjistili, že ten pán Otto Kummermann, ten taky neumí zrovna nejlíp česky, takže když ho prosili, ať mě doma doučí, tak on říká, ano, já mám učebnici češtiny, my to budeme pilovat.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Takže já jsem byla zvyklá vyrůstat v jakémsi getu, protože těch přátel nebo příbuzní byli vyvražděni nebo většinou. Dědečkovi tady zůstal bratr, který byl schovávaný za války. A ostatní sourozenci byli zavražděni, rodiče jak bysmet. A babička přišla z Vídně, tady neměla vůbec žádné příbuzné. A takže byli vlastně vykořeněni a znali pár lidí. A většinou to byli taky buď německy nebo nepatrně česky mluvící židé. Jo. A takže já jsem se pohybovala v jiném světě a vlastně o generaci byli starší, než by byli ty rodiče. Tak já jsem byla zvyklá na starší lidi, na jiný způsob uvažování a vlastně stažení se do jiného světa, než v kterým jsem ve škole vyrůstala. Úplně to byl jiný svět, úplně jiná literatura, jinak jsme mluvili doma, jinak jsme se chovali a když jsme třeba, že jsem vyrůstala na Letné, když jsme jeli do centra, vstoupili do tramvaje, protože se jelo do města tu jednu stanici nebo dvě přes Vltavu, tak dědeček řekl, jetzt kein Wort, teď ani slovo. Tak se nemluvilo, že babička prostě mluvila německy, tak on nechtěl, aby jsme byli nějak nápadní. Takže jsme mlčeli, promlčili jsme to k mý absolutní nelibosti do té revoluční a pak už jsme radši vyšli, aby jsme mohli zase si povídat. A já, když jsem vlastně začala dorůstat, tak já jsem nemohla žít úplně v tom standardním, pro mě naprosto fádním světě a hledala jsem si přátele úplně z jiných okruhů, než jsem se pohybovala.
Právě chtěl zeptat, jak se člověk dostal k undergroundu. To přece nebylo tak jako úplně jednoduchá věc, protože neexistovala žádná reklama nějakých undergroundových koncertů nebo výstav. Všechno bylo neoficiální, všechno bylo pololegální nebo dokonce zakázané. Tak jak ty se vlastně do toho podzemí české kultury
vlastně
té doby dostala?
Vlastně jsem se spřátelila. Jeden z prvních, kterýho jsem poznal, byl Honza Kindl, který hrál z DG 307 a my jsme se hodně kamarádi, ale to bylo zase, víte, ta Praha tehdy, mně to připadalo jako olympijské kruhy. Prostě ty společnosti na sebe navazovala a když jste znal pár od někud, tak vlastně jste se seznámil rychle s těmi dalšími. A já jsem se pak brzy spřátelila třeba s Karlem Neprašem, nebo který byl jeden z nejslavnějších sochařů a dosud je zrovna tak považovaný, nebo s novinářem a spisovatelem Tomášem Pěkným, který napsal legendární dějiny Židů v Čechách a na Moravě, které tehdy psal sami z datu, neuměl jazyky, jenom dokonale česky, nebyl žádný internet, byly knihovny a kdykoliv hrozil prostě prohlídka estébáku, takže on ty kopie dával po lidech, aby když ho vyberou, aby aspoň něco zůstalo a nezačínal od nuly. Pak jsme dělali angličtinu, takovou prochartistickou mládež, ale to už mě bylo vlastně 18. Přátelila jsem se s Honzou Patočkou, který zrovna přijede se synem pana profesora za mnou se podívat na výstavu do obecního domu. A zkrátka dobře jsem s Ivanem Dubským, filozofem, týkáme se stále, tak ti nejstarší přátelé zůstali. A pak mě nezbylo nic jiného, protože jsem nemohla sehnat ani práci a měla jsem takové ty štemply na papíru, že mě nevezmou jako pokojskou a nevezou mě na úklid, a ale u výslechu mi říkali, takhle vám to sebereme, roztrháme a budete na příživu sedět.
No, to jsem se právě chtěl zeptat, v té době neexistovalo nepracovat, že jo?
Musel no právě.
Člověk, a jak to právě jako je, když člověka nechtějí zaměstnat
bylo to,
a zároveň máš tu povinnost pracovat?
No právě, to bylo velmi obtížné, protože pak mě vyhodili i od mytí nádobí, ale bylo velký štěstí, že mě doporučila paní Marvanová, tehdy mluvčí charty, to byla taková starší dáma, já jsem se znala s jejím synem Honzou. V té době ona byla mluvčí charty, já jsem za ní přišla, co mám dělat, že mě hrozí příživa, což byl paragraf, vdávat se nebudu.
Trestný čin vlastně.
To je trestný čin, za to by se mohlo jít taky dosedět do kriminálu. A že po jedný 48 mi prostě vyhrožovali, že se to kdykoliv může stát. Takže mě odvezou k výsechu a tak mi roztrahají ty papírky. No a ona mi řekla, ne, tady je jedna možnost, jít se přihlásit na úřad práce a sil obecního úřadu, nebo tehdy, já nevím, jak se tomu, obvodního úřadu v místě bydliště, a to byly Vinohrady Praha 3.
To byl Národní 3, výbor, si myslím.
Nebo Národní výbor, já už si ty jejich názvy nepamatuju. A tak jsem tam šla a tam byl velmi slušný pán, jak se tomu později říkalo, šedá zóna, mně to nepřipadá ideální, ale to rozhodně nebyl šedý pán a byl to velmi milý pán. Já jsem mu říkala svoji obavu, že mě hrozí zavření, ale že jsem se rozhodla se tedy vystěhovat pod nátlakem tady těch úřadů, které mi úřady nedovolí nic, a on mi říkal, vás tady zanesu do práce a úřad práce a sil, tady máme pořadové číslo třeba, já nevím, 184, takže když přijdou ty estebáci, oni vás nemůžou vyškrtnout, protože tady máte pořadové číslo, zavolal do nějakých 3 fabrik, říkal, že tam má jako maturantku, která ale jim řekla, podepsala chartu a velmi schopná mladá žena, jistě by se vám hodila, oni říkali, nehodila, tak on tam napsal, laktos nechce, já nevím, barvy laky nechtějí, já nevím co. Tam napsal, s kým mluvil, s nějakým kádrovákem a byla jsem vlastně chráněná. A na určitou dobu musela jsem se jako tam přihlásit, jestli mají pro mě nějakou práci. A mezi tím jsem podala žádost tedy o vystěhování a problém byl ten, že se musela přivést tehdy asi 17 potvrzení, že například nevlastním doly. Jo?
Že nevlastníš doly?
Ano, nebo žádnou fabriku. Že
to je
bylo to báječní v roce 82.
Předpokládám, že si nevlastnila ani doly, ani fabriku.
Nevlastnila jsem vůbec nic a to, co jsem měla jakýsi byt Lidového bytového družstva, to jsem předala Lidovému bytovému družstvu.
Zuzano, jak se člověk rozhodne odejít? Je to pod nátlakem té situace, toho úplně zužujícího se géta, nebo pod nátlakem přímo státní bezpečnosti a působení výslechu, já nevím čeho, nebo jsi prostě řekla, že chceš do svobodného světa, že v tom železném sevření už je ti moc úzko?
No to byly všechny ty důvody. A jeden z hlavních byl, musím říct, že jsem si říkala, v téhle zemi já se nikdy nebudu moc provdat a mít děti, protože ohrožovat se mohla jenom sebe. Já jsem nebyla členem žádného svazu mládeže. Když mě tehdy po maturitě zapsali do ROH, tak jsem velmi obtížně z toho ROH vystupovala.
Odbory revoluční odborové hnutí.
Což ve Vídni jsem pak nastoupila, když jsem pak začala pracovat, tak jsem samozřejmě šla do odborů, který už nejenom z Ameriky měli výborný zvuk a chránili zájmy zaměstnanců. Ale tady jsem to považovala jako součást toho bolševického establishmentu a nechtěla jsem, prostě jsem žila naprosto mimo ně. A když jsem byla prvovoličkou, tak jsem nešla k volbám. Ono vlastně se stalo, myslím, člověku méně. Německy se říká, jste gute Name ruiniert, benimmt man sich ganz ungeniert. Takže když je dobré jméno zruinováno, nemusíme se žinírovat. Stačila charta, pak už jsem se mohla chovat svobodně.
Vídeň bylo asi nejbližší místo nebo jedno z nejbližších míst pro emigraci z Prahy. Zároveň tradičně o tom bychom si mohli povídat asi hodiny o Vídni a češtví 19. 20. století. Ale já se chci zeptat na něco jiného. Když člověk přijde v tomhle mladém věku do Vídně, je čerstvý emigrant nebo čerstvou emigrantkou, jaké byly vztahy mezi Čechy, kteří už tam byli a kteří do té Vídně přišli v různých dobách? Protože většinou se tak tradovalo, že třeba vztahy mezi emigrací po únorovou a po srpnovou nebyly úplně ideální. Jak jsi zapadla do toho prostředí, nebo se prostě zapojila do rakouské společnosti a tohle ti bylo jedno?
Tak i tak. Vlastně jsem šla do Rakouska z toho důvodu, mě bylo velmi blízký, protože dědeček poslouchal denně zprávy U1, každý den, začínají ve 12 a končí v 1, takže kromě toho jsme museli obědvat, buď to bychom mohli v 11, a spíš to bylo po 1. Moje babička pouštěla si autofára Untavix, byť neměla nikdy auto. Sledovala jsme rakouskou a evropskou politiku skrze to Rakousko. Bruno Kreisky byl idol jak mého dědečka, tak později můj a chodila jsem na jeho přednášky a byl okouzlující, i když ne všemi věcmi jsem souhlasila. Například ten jeho problém se Simonem Wiesenthalem byl pro mě nepřekonatelný. Ale každopádně to byl jeden z nejlepších politiků, kterého jsem kdy zažila. A přijala jsem do ideální situace do Vídně. Prezident byl Kirschliga, to byl tehdy velvyslanec 68., který dával Čechům víza po okupaci v roce 68, byť mu to bylo zakázáno z ministerstva zahraničí. Byla to opravdu ideální situace. A já jsem tam měla tetu, která se po emigraci, která emigrovala před Hitlerem, nejdřív se zúčastnila španělské války, pak byla ve Francii, pak byla v Praze krátkou dobu právě u naší rodiny, pak emigrovala do Švédska, ve Švédsku dostala pak Effie Davy do Ameriky, z Ameriky se vrátila na stará kolena do Vídně, našla nás přes Červený kříž a byla to taková ohromně noblesní dáma, která vystudovala Angewandte Kunst ve Vídni a já jsem tam měla jí jako takový styčný bod intelektuálky, která zažila emigraci a věděla přesně, do čeho jdu. A pak jsem znala pár lidí, kteří se vystěhovávali přede mnou. Já jsem totiž musela se vzdát svého československého občanství. Odjížděla jsem na takový, jsem měla takový cár papíru, jako tady leží na stole, tam byla fotka a že jsem vyvázaná ze státního svazku a že jsem uznaný emigrant nebo mám evropský azyl. Já jsem musela nejdřív se přihlásit na rakouskou ambasádu, jestli mě vezmou, jestli můžu vstoupit do Rakouska, protože jsem byla na seznamu těch pronásledovaných, tak samozřejmě nebyl žádný problém. A Vídeň, německy jsem ovládala a Vídeň měla pro mě takovou jakoby jasnou intimitu se všema pro a proti.
Odcházela si s pocitem, že už nikdy neuvidíš Prahu třeba?
Ano, a bylo to strašné a mě se ohromně stýskalo a vlastně po 14 dnech jsme se mýho pobytu ve Vídni jsem se setkala s Evženem, se svým budoucím mužem, a který tehdy představoval vlastně všechno to, po čem se mi kromě svého dědečka, mého dědečka, stýskalo, protože...
Čiže, ty jsi toužila po Bon Vivánovi?
Ne. Ale on tu společnost, kterou jsem opustila, to literárně, výtvarný, to on splňoval v jedné osobě.
Mimořádně intelektuální.
Mimořádně intelektuální a taková ta určitá divokost. A já si vzpomínám, co bylo velmi bolestivý. Před tím mým odjezdem odcházeli třeba Honza Šafránek, když jsme byli na nádraží se s ním loučit.
Malíř
Jan Šafránek. A řada vlastně přátel. A bylo to jako, když vlastně jdou na smrt. Oni šli na život, ale my jsme se s nima loučili, že už je v životě neuvidíme. A bylo to vlastně loučení zaživa, jakoby za hrob. A pak, když jsem se rozhodla, tak mě nejvíc vlastně bylo, že dědeček s babičkou byli staří. Bylo jasný, že moje máma se tam nikdy dostane, ale můj dědeček tam jezdil. A pak ta společnost, která byla úplně jiná než všechno to, co bylo mimo ní. Jo? Tak byly to nejzábavnější i často nejspektakulárnější chvíle, které jsem mohla zažít. A ten Evžen je splňoval v jedné osobě. A já jsem ho znala z jeho Hello Fellow Ave Kláve, to bylo u Pavla Brunhofera, bylo jakýsi jako výstava jeho juvenílí s mídlovým, s takovým mídlovou operou, kde hráli plastici. A pak nás vybrali policajti, tam ještě už byli jeho rodiče, ty byli zoufalí, protože tatínek seděl v 50. letech a syn už byl zavřený.
Eugena, jestli můžu poprosit, nechme stranou, protože Eugen jednak byl hostem tohoto pořadu, dokonce můj, asi před půl rokem, ale hlavně to s ním Brixius přesně jenom je spojováno. Hodně s ním, pak s jeho dětmi, ovšem ne tvými, to jsou violončelisté, že? Z předchozích vztahů, jestli se nepletu, protože vy máte syna Eugena.
Ano.
Ale to nechme být, protože v tuhle chvíli mě spíš zajímá tvůj příjezd v roce 89 z Greenpeace, prosím tě, na to se zeptat musím, co to bylo?
No, já jsem překládala...
Z Vídně do Prahy přes Temelín.
No, bylo to, já jsem tlumočila, překládala, tím jsem se živila ve Vídně vlastně od začátku. A pak jsem v rámci toho tlumočení a překládání se dostala k ekologické organizaci Greenpeace a bylo to velmi zajímavé, byl to vlastně úplně jiný svět. Ten ekologický byl velmi rozšířený, už to bylo, byla to velká móda taky v těch 80. letech. Já jsem pro ně začala pracovat a v jakési jakoby anti-atom kampani a tím pádem jsme přijeli koncem nebo v druhý půlce listopadu do Temelína a dál jsme pokračovali do Prahy. Stáli jsme, tam autobus na Václavském náměstí a já, protože se bojím davu a nejsem vůbec já nemůžu demonstrovat, protože mám pocit, že se udusím. A tak to bylo výborný, protože jsem si mohla stoupnout na ten autobus a ty lidi, byť nevěděli vůbec, co to je Greenpeace, tak volali, ať je Greenpeace. Bylo to neuvěřitelný. A všichni se tak hejbali a měla to takový jako zvláštní dynamiku baletní, takovou choreografii na tom Václavský náměstí.
Já myslím, Susano, že je úplně jasné, ačkoliv o výstavě, která teď probíhá v Obecním domě, nepadlo téměř ani slovo. Takže celý ten rozhovor je jednou velkou pozvánkou na tu výstavu z jednoho prostého důvodu, že kdo jiný by měl představovat nezlomné nebo nezlomené umělce 20. století než nezlomná a nezlomená Zuzana Brixius. Více už se do dnešních hovorů bohužel nevejde. Pěkný a inspirativní poslech dalších pořadů. Stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Zuzana Brixius.